Goeiedag, lieve luisteraar. Ons het verlede keer gesels met mekaar oor verskillende verskyningsvorme van die anti-kris in die wêreld. Ek wil miskien net daardie stukkie van ons gesprek afsluit deur nog enkele opmerkings te maak oor die gees van die anti-kris. Nou, 'n mens kry dit op verskillende plekke, en nou wil ek nie te veel rondspring nie, maar 'n mens sou dit ook kon vergelyk met Hoesek 4 vers 1, maar ek wil eintlik uitkom by die kragte of mense of geese strominge wat teen Christus standpunt inneem om hom te opponeer in die wêreld, wat dan gewoonlik saamgevat word onder die term anti-kris of soms ook die gees van die anti-kris. Want jy sien, dit is 'n geweldige krag in ons tyd in die wêreld, en dit was altyd so van die eerste koms van die Here Jesus af toe mense teenoor hom stelling ingeneem het. Maar wat ons vergeet, is dat die Heilige Gees wat uitgestort is op Pinksterdag, Handelinge 2, vir jou en vir my wil versterk sodat ons kan standpunt inneem teen die mag van die anti-kris. Wanneer ons dus Johannes se derde kategorie bekyk, naamlik die van die gees van die anti-kris, dan kom ons eintlik op 'n gevaarlike terrein. Want jy sien, daar is so iets soos 'n teen-Christus gees in die wêreld waarin ons woon teenwoordig. Dit was van sy geboorte af so. Jy onthou nog hoe dat daai nare ou koning Herodes probeer het om die Here Jesus om die lewe te bring deur al die klein seentjies te laat doodmaak, net om seker te maak die een wat beloof is sal ook om die lewe gebring word, maar deur God se beskerming het dit toe nou nie gebeur nie. Maar ook wanneer ek en jy soms deel van hierdie aksie teen Christus sou word, weet jy, dan kan ons ook selfs as Christene teen Christus optree. Ons kan sy saak belemmer, ons kan teen hom standpunt inneem. So ons moet baie versigtig oor hierdie saak met mekaar praat, want dikwels doen ons die Here Jesus Christus in sy persoon geweldige skade aan, en dit terwyl ons Christus gelowiges is. Ja, jy sien, wanneer 'n Christen in onbewaakte, ongeesbeheerde oomblikke dinge doen, dinge sê wat teen die Here Jesus is, dan word ons ook instrumente in die hand van die anti-kristelike magte. Dink 'n bietjie daaroor. Dit beteken dat dit 'n verskraling van die Bybelse gedagte oor die gees van die anti-kris sou wees om somme maar net te wil beweer dat Hitler, of toe ek 'n kind was, die Russe, of enige ander persoon, of enige mag, sonder meer die gees van die anti-kris of selfs die groot anti-kris self sou wees. Ek sê as ons 'n persoon of 'n enkel ding sou uitwys en sê dis die anti-kris, dan verskraal ons die Bybelse gedagte. Want die gedagte en die saak van die anti-kris gaan veel wyer. En juis daarom moet ons daarteen waak dat ons nie ook self opgeneem word deur 'n geestestroming van die dag wat uiteindelik teen Christus werksaam is nie. Wat Johannes egter met anti-kris bedoel, is die moeilikste om te sê. Ons weet nie presies nie. 'n Mens sou selfs met goeie reg die vraag kon vra: praat Johannes hoegenaamd van 'n laaste of 'n finale anti-kris, soos ons soms in die omgang vir my sê? Maar jy sien, hier in Johannes se tyd het die geskiedenis al telkens uitgewys van toe af tot nou hoe gevaarlik dit is om iemand of iets met die vinger uit te wys en te sê daar is die anti-kris. 'n Mens sou waarskynlik meer in die kol kon wees om dalk te sê hierdie of daardie anti-kristelike optrede is 'n verskyningsvorm van die anti-kris of van die gees van die anti-kris. Maar luister haar om sonder meer maar sommer te sê die kommuniste of Hitler of Mussolini is die anti-kris, het met die tyd 'n dwaling gebleik te wees, né? Kortom, dis gewoon gevaarlik en eintlik lyk dit vir my dis onmoontlik om finaal te sê wie of wat die anti-kris is of gaan wees in die toekoms. Wat ons wel finaal duidelik weet, is dit wat Johannes in vers 26 onderstreep. Ek gaan dit weer vir jou lees. Hy sê, dit het ek aan julle geskrywe oor die mense wat vir julle wil mislei. En dan, wat julle echter betref, die gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy gees leer julle alles, en wat hy julle leer, is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos hy julle geleer het, moet julle ook in die seun bly. Nou is het natuurlijk verseker waar, dat ons in die laaste uur lewe. Die antichrist is hier, maar God dank, liewe luisteraar, die Heilige Gees is ook hier. Mag ek jou dus vraag, en verskoon my die voorbarigheid, waar staan jy ten opsigte van Christus in jou lewe? Staan jy teenoor hom, of staan jy aan sy kant? Het jy al regtig toegelaat dat die Heilige Gees jou aan die Here Jesus Christus bind? En indien wel, regeer hy oor elke facet van jou lewe in hierdie laaste uur. Onthou, Christus die gesalfde het sy kerk op Pinksterdag gesalf met die salfolie, die Heilige Gees. Johannes praat beide in vers 20 en ook in vers 26 van die salwing. En teenoor die ketterse Christen gnostisie in die tyd van Johannes, namelijk daai ou met die naam van Serintus, ons het al oor hom gepraat in sy leringe, wat beweer het, dat hulle die saligmakende geheim kennis sou besit. Stel Johannes, die apostel, die verlossende evangelie boodskap, die waarheid, soos hy dit noem in vers 21, dat wie in Christus glo, gesalf is met die Heilige Gees, en daarom deur die Gees se krag en verligting alles ken en weet wat nodig is vir die saligheid. Die kern van die ware kennis is, in die Seun en in die Vader het ons die ewige lewe. Luisteraar, dit is die boodskap wat van die begin af aan die gelowiges verkondig is. Daar is nie 'n nuwe boodskap waardeur hierdie een wat Johannes verkondig het vervang moet word nie. En daarom wil ek nou baie graag so 'n bietjie in hierdie spesifieke program ook nog stilstaan oor wat ek bo aan laat skryf het, naamlik deur die Gees geleer. En ek wil twee versies spesifiek lees voordat ons van hierdie gedeelte waarby ons nou vir drie programme al stilgestaan het, afstap. Ek lees by 1 Johannes 2, eers vers 20. Julle is egter deur die Heilige Gees gesalf en julle ken almal die waarheid. En dan vers 27. Wat julle echter betref, die gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy gees leer julle alles, en wat hy julle leer is die waarheid, en geen leuen nie. Ja, soos hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly. Nou dit is 'n baie interessante onderwerp, hierdie om deur die gees gelei te word. En daarom wil ek hier nou eers 'n bietjie tyd afstaan voordat ek aangaan. Ek weet nie of ek by meer gedeeltes sal kom nie, maar 1 Johannes 2 vers 20 en 27 is nou op die tafel. Kom ons begin so. Aan die een kant, liewe broer en suster, is dit natuurlik so, dat mense mekaar voortdurend leer en onderrig. Die Bybel is vol daarvan dat lering moet plaasvind. Mag ek vir jou voorbeeld noem? Dink maar aan Deuteronomium 6 vers 7 vir die ouens wat die tekste neerskryf. Daar staan, jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is en as jy gaan slaap en as jy opstaan. Die Here Jesus, sy heel laaste opdrag, het juis ook daarvan gepraat. Matteus 28 vers 19 en vers 20 wat sê, maak die mense my disippels en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Weer eens die gedagte van leer. Nou ja, natuurlik ook, in die kerk was daar nog altyd dit so gewees, dat daar lering moet wees. Gaan kyk maar in Handelinge 4 vers 18 en 5 vers 28 en 42 en 2 Timoteus 2 vers 24. Paulus die apostel skryf selfs in sy Efesiërsbrief by hoofstuk 4 vers 11 en ook in 1 Korintiërs 12 vers 29 dat daar leraars is. Mense dus wat die besondere gawe om onderrig te gee ontvang het van die Here. En daarom tussen hakies is ons almal gewoond daaraan dat ons mekaar uit die Here se woord onderrig. Paulus het byvoorbeeld ook die gelowiges vir 2 jaar lank in die saal van Tyrannus onderrig. Gaan kyk maar in Handelinge 19 vers 10. En hy het die ouderlinge vir 3 jaar onderrig. Handelinge 20:31. Volgens Jeremia hoofstuk 31 vers 31 tot 34 kom daar 'n tyd dat die Here sy woord op mense se harte sal skryf. Dan sê hy: "Daarom sal dit nie meer nodig wees dat 'n man vir sy buurman of sy broer die Lewiete hoef voor te lees nie." Want skryf Jeremia: "Almal sal die Here dien." Aan die een kant leer ons egter ook uit ons verse 20 en 27 hier in 1 Johannes 2 dat ons met die Heilige Gees gesalf is, letterlik in die Griekse taal die salfolie, en dat ons eintlik niemand anders as die Heilige Gees nodig het om ons te leer nie. Sy Gees leer ons alles. Vers 27b. Nou kom hier dadelik verskillende vrae aan die orde. Spring as dit ware so uit die bladsy van die woord van die Here na vore, en daarom wil ek graag met jou daaroor praat. Byvoorbeeld, omdat die skrif homself tog nooit weerspreek nie, né, want die Heilige Gees het mos die Bybel geïnspireer. Nou is die vraag, omdat die Heilige Skrif homself tog nooit weerspreek nie, wat sou Johannes die ou apostel bedoel wanneer hy sê dat ons niemand anders as die Heilige Gees nodig het om ons te onderrig nie? Wat sou hy beteken? Wat beteken dit om deur die Gees onderrig te word? Ek gaan die twee aspekte net so bietjie uit mekaar haal, en die eerste is dan, ons het niemand anders nodig nie. Luister weer na vers 27b. Sy Gees leer julle alles, en wat hy julle leer is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly. En die eerste deeltjie van die teks, julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles. Dit lyk vir my, broer en suster, daar is ten minste 3 soorte persone wat Christene met hulle vals lering kan mislei in hierdie eindtyd. Naamlik, eerstens, vals leraars of vals profete wat vermeld word in hoofstuk 4 vers 1. Of tweedens, ander Christene uit wie se lewe dit blyk dat hulle onregverdig lewe. Hoofstuk 3 vers 7. En dan is natuurlik ook nou nog ander soort vals lering, naamlik die van die duiwel self. Nou teenoor hierdie moontlike misleidings stel Johannes nou die Heilige Gees as die enigste ware leermeester in die eindtyd. Daarmee sê hy natuurlik nie dat ons nie leraars of mede-Christene nodig het nie. Dis nie wat hy sê nie. Want dit sou in stryd wees met die res van wat die Bybel ons leer. Ons het dus wat hierdie saak betref ook 'n baie goeie voorbeeld van die skrif wat homself uitlê. Die baie belangrike punt wat Johannes hier wil maak, lyk vir my, is dit: die Heilige Gees bewaar ons teen vals lering. Die Here het ons dan ook juis 2 dinge gegee om ons van vals leringe te bewaar, naamlik nommer 1 die woord en nommer 2 die Gees. En ek dink baie Christusgelowiges vergeet dit. Ons wil die woord gebruik vir onderrig, en dan vergeet ons dat ons eintlik onderrig moet word deur die Gees. 'N Mens sou selfs kon praat van 'n objektiewe maatstaf, naamlik die woord, en 'n subjektiewe ervaring deur die Gees. En sien, die samehang tussen woord en Gees is dan ook baie belangrik, want in sommige kringe word die woord beklemtoon maar die feit dat dit die Gees is wat die woord belig, word dikwels verwaarloos. Andersins is dit ook weer moontlik om al die klem op die Gees en die geestelike ervarings te lê, maar onderrig uit en 'n kennis van die woord van God word soms verwaarloos. Daarom moet ons ook onthou dat die Gees se vernaamste instrument vir onderrig die woord van die Here is. Gaan kyk maar wat skryf Paulus vir die Efesiërs. Die Here Jesus het ons by sy belofte van die Heilige Gees alreeds gewys op die besondere taak van die Heilige Gees om ons alles te leer en ons aan alles te herinner wat hy self gesê het. Dit staan in Johannes 14 vers 26. Kom ek vat dit saam. Die feit dat ons niemand anders nodig het as die Heilige Gees om ons te leer nie, beteken dus nie 'n uitsluiting van die woord of van ander mense en leraars nie, maar dit is juis 'n gebruikmaking ook van die woord en van sulke mense as instrumente in die Here se hand. O wee, die diepste oortuigingswerk is egter nie die taak van mense en leraars nie, maar dit word deur die Heilige Gees in ons harte gedoen. En vir daardie oortuigingswerk het ons niemand anders nodig as die Gees van God nie. Die tweede vraag wat by mens opkom as jy hierdie twee tekste 1 Johannes 2 vers 20 en 27 lees is dit: wat beteken onderrig deur die Gees? Kom ek begin so. In teestelling met die leraars van die gnostisisme van Johannes se tyd, moet ons dadelik sê, onderrig deur die Gees beteken nie om eers meer en meer en meer kennis van die woord te bekom alvorens iemand die evangelie kan hoor en verstaan nie. Dit gaan dus by onderrig deur die Gees nie daaroor dat iemand al dieper en dieper en dieper ingelei moet word om eers 'n sekere hoogte van kennis te moet bekom voordat hy die evangelie kan snap nie. Luisteraar, jy hoef nie eers 'n bepaalde kennisvlak te bereik om 'n Christen te kan wees nie. Kom ek gebruik 'n beeld. Om 'n sekere man as my pa te ken, beteken nie dat ek eers alles van die persoon hoef te weet nie. Hy word nie eers my pa as ek baie dinge of selfs alles van hom af weet nie. Nee, nie hy is klaar my pa. Ook al weet ek nog niks van hom af as ek 'n babietjie is nie, of al word ek nou groter en dan begin ek meer van hom te leer. Maar dan is hy reeds my pa gewees. Jy sien, soos wat ek groei en groter word, soos wat ek die pad saam met my pa loop, saam met hom lewe, en hy sy hart algaande al meer vir my oopmaak, so leer ek hom met die tyd al beter en beter ken. Nou dieselfde is waar van onderrig deur die Gees. Omdat ek en jy as kinders van die Here alreeds klaar die Gees van die Here in ons binneste het. Ja, omdat die Heilige Gees ons elke dag deur die woord lei. En omdat die lering van die woord in ons harte tuisgebring word deur die Gees. Kom ons algaande hoe langer hoe meer van God se hart agter. Ons het met ander woorde nie eers kennis nodig om God te ken nie, maar dis juis andersom, omdat ons God alreeds ken. Daarom leer ons hom algaande beter en beter ken. Wanneer ek byvoorbeeld pas 'n Christen geword het, dan weet ek eintlik nog baie min van die Here af, is dit nie waar nie? Maar soos wat ek die pad saam met die Here loop aan sy hand, elke dag, saam met hom en in sy teenwoordigheid lewe, en soos wat hy sy hart algaande al meer vir my begin oopmaak, so leer die Heilige Gees my om my Vader al beter en beter te ken. Wat wil ek vir jou sê? Dit. Daar is dus niks geheimsinnigs aan die lering deur die Heilige Gees verbonde nie. Dit is nie asof ek in 'n glasbal kyk en geheime kennis aangaande God te wete kom nie. Maar nou bly die heel praktiese vraag natuurlik nog steeds, maar hoe onderrig die Heilige Gees my? Hoe gaan hy te werk? Watter metodes gebruik hy in sy onderrig? Sy metodiek en sy onderrigmetode bly tog altyd van die allergrootste belang vir ons as Christene, nie waar nie. Daar is namelijk nie so iets dat ons somme net toevallig kennis kan kry nie. Nee, luisteraar, die raadsplan van die Here wat insluit dat ons meer kennis aangaande die Seun sal bekom, strek oneindig ver. Dit het sy oorsprong ver ander kan die gisters van die tyd. Dit lê verder as die wydste horisonne wat ons sou kon najaag en is dieper as die mees onpeilbare geheime van die groot oseaan. Nes die liefde van God vir jou vir my onpeilbaar is. Gaan kyk maar Romeine 8 vers 38. En die woorde oor die hoe gaan hy te werk is dus eintlik baie maklik. Die Heilige Gees gebruik mense en boeke. Hy gebruik die Bybel en die natuur. Hy gebruik omstandighede en geleenthede. Hy gebruik letterlik enige onderrigmetode om ons te onderrig aangaande die Here Jesus. Mense en dinge kan dus instrumente wees waarmee die Heilige Gees ons onderrig. Maar jy moet oplet. Ons kan dus onderskei tussen die lering, wat in elk geval eintlik van die Heilige Gees kom, en die metodes wat hy gebruik. Daar is 'n verskil tussen die lering en die metodes wat die Heilige Gees gebruik. Kom, ek noem jou 'n voorbeeld. Dis soos 'n onderwyser van wie die kinders sê, meneer Stals is 'n goeie onderwyser. Sy metodiek is natuurlik ook baie belangrik. Maar dit wat by hulle thuis kom, dit wat hulle onthou, is in die eerste plek die kennis wat meneer Stals hulle gegee het, nie sy metodes nie. Met die onderrig deur die Heilige Gees is dit net so. Die metodiek waar volgens hy ons elkeen individueel onderrig, verskil van persoon tot persoon, dis eintlik bysaak. Die hoofsaak is dit. Dit is die Heilige Gees wat ander mense en dinge gebruik as instrumente om ons elkeen aangaande die heilsweg of aangaande Jesus te onderrig. En daarmee kom ons by nou nog 'n vraag. Maar hoekom weet sommige Christene dan so baie van die Here Jesus en geestelike sake af en ander weet so min van hom af? Want die Heilige Gees is tog 'n baie goeie leermeester. Hoekom is daar die verskil dan by mense? Die antwoord is ook baie eenvoudig. Omdat sommige Christene selde of ooit in die klaskamer van die Heilige Gees kom, as ek dit so mag uitdruk. Jy sien, net soos wat Jannie baie kennis gaan ontbreek as hy dikwels klas afgee, net so sal 'n Christen inboet aan kennis as hy nie by die persone en op die plekke kom waar die Heilige Gees besig is met sy lering nie. Moontlik ken jy ook 'n ou oomie wat op 'n plaas woon. Hy het geen geleentheid gehad om ver te leer soos die ou mense gesê het nie. Maar wanneer jy met daai oomie begin gesels, dan is dit so strome lewende water wat uit sy mond uitkom. Jy hoor die woorde van God as dit ware wanneer hierdie ou oom begin praat. Boeke kennis kan dit nie wees nie, want hy het maar standaard 6 gemaak. Nou maar wat is dit dan? Dit is die resultaat van die lering deur die Gees. Jy sien, dis soos die Samaritaanse vrou by die put van Sigar, vir wie die Here Jesus gesê het, wie drink van die water wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Johannes 4, daarvan die 14de vers af. En dit is dan ook die rede waarom akademiese, hooggeleerde mense soms moet stil bly wanneer dit by geestelike sake en die kennis aangaande die Here Jesus kom. En die toegewyde kinders van die Here. Hulle, wanneer hulle oorborrel in hulle kennis en hulle ywer oor Jesus. Want laasgenoemde is geesgeleerd en nie boekgeleerd nie. Daardie ou oomie en daardie vrou kan, ja wie, dit kan jy wees. Eet die woord. Kom drink by die water. Dis verniet hoor. Besoek die klaskamers waar die Heilige Gees in aksie is. Want hy gebruik baie plekke. Hy gebruik nog meer instrumente as plekke om jou en my te onderrig. Maar uiteindelik is selfs die instrumente nie so belangrik nie. Want is na Jesus toe dat die leermeester die Gees van God ons wys. Daarom sê Johannes in 1 Johannes 2:27, wat julle egter betref, die Gees waarmee hy julle self bly in julle. En julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles. En wat hy julle leer is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly. Tot volgende keer. Tot ziens.